Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here deur alle eeuwe en op alle plekke bely ons nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons luister met groot aandag na die Here se verbondswet, sodat ons onsself daarin kan speel, ons lewe daar volgens kan rig en die verlossing in Christus ten volle kan beleef deur die krag van sy Gees. En dan sing ons direk daarna uit Psalm 81. Ach, as hulle maar net na my raad wou handel, op my woord wou let. As hulle maar wou hoor, in die veilige spoor van my wet wou wandel. En dan gaan ons saam luister na die veilige spoor van Godse wet. Deuteronomium 5. Hy het gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Heere, jou God, jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere, jou God, jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie echt breek nie, en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Ons Vader in die hemel, almachtige en barmhartige God, het is wonderlik om u vriendelike aangesig hier te mag ontmoet vanochtend. En het is alles moontlik en werkelijk, omdat ons in Christus Jezus vrye toegang tot u het. U deur u gees in ons die begeerte gewek om te kom, en hier mag ons wees om u te aanbid, en u te hoor, u seën te ontvang. Ons dank u, Hemelse Vader, dat u in die volheid van die tyd u seën gestuur het, om dit wat gebroken is heel te maak. En in die volheid van die tyd het u u gees gestuur en uitgestort. Dit was Pinkster. En ons mag ook deel in die genadegawes van ons Here Jesus Christus. Ons mag ook kind van Abraham genoem word. Die seën is wyd uitgebrei na alle volke en tale en nasies. En hier mag ons aan die suidpunt van Afrika geniet van die lig van die evangelie. Hier het nie net een kant gehou vir sekere mense nie. Maar van oor al oor word u aanbid. En so mag ons deel vorm van die skare mense wat u verheerlik wêreldwyd in Christus een. Neem ons dank aan. En ons weet is gebrekkig. Ons stotter en ons hakkel. En daar is baie wat tekortkominge vertoon. Ons woorde kan nie naastenby kom by die eer wat u toekom nie. Maar laat ons gebede en ons hele lewe wees soos wierook voor die aangesig. Dankie Here dat ons mag feesvier op hierdie dag. En dankie dat ons mag deel vorm van 'n feestelike menigte wat wêreldwyd by mekaar kom. En dis ons gebed dat u woord sy loop mag neem hier en elders in die stad en in ons land en op sendingvelde en waar daar geëvangeliseer word, wil jy ook mense daarvoor elke keer weer toerus, jong manne wat geroep en bekwaam gemaak word om vol ywer u woord uit te dra en maak ons ywerig om te hoor en verder te dra, sodat ons almal in die am van gelowige bly sal wees om te dien. Dankie Here dat u ons wil gebruik, u het ons nie nodig nie. U die Almagtige praat net 'n woord en dinge gebeur. En toch wil u deur die diensknegte en diensmaagde u koninkryk laat kom. Seën die gemeente waarvan ons deel mag wees hier. En gee dat ons baie vir mekaar mag beteken, dat ons sensitief sal wees vir mekaar. Mekaar sal help en dra en bewaar. Want die tye waarin ons leef is boos. Dis die eindtyd. Die duivels gaan te kere en hulle breek af wat u opbou. En daar is allerhande moeites, daar is siekte en daar is swaar kry, ook in ons eie midde. En ons bid vir al ons broeders en susters wat gebuk gaan hieronder. En daarby het ons te doen met baie uitdagings wat in ons gestel word. Groot eise, baie dinge waaroor ons wonder. En daar is dinge waaroor ons baie benoud voel. Al hoe meer word ons gekonfronteer met gebrek aan inkomste en werkloosheid. Alles dinge wat ons sien en die wolke van donker te pak saam. Bewaar ons Here en lei ons. En gee dat ons mag leef, sodat u daarin verheerlik word. Wil u ons onderrig uit die woord. En laat die bediening van die woord ons kragtig aangryp, dat ons met aandag sal luister. Vervul ons met ywer, ook in besonder die jeug wat in 'n tyd is van eksamen wat moet weergee wat ons geleer het die afgelope tyd, maak ons ook hier in diensbaar en verantwoordelik. Hou u hand van bescherming oor ons uitgestrek en vergeef uit genade al ons skulde. Delg dit uit, reken ons die kwaad nie toe nie. Ons staan skuldig voor u, dit weet ons en dit belei ons. Hoor ons en verhoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan nou nog verder sing uit Psalm 95. Die laaste verse, hy is onze God en herder, hy en ons die skape in die wei, wat uittrek onder sy beskerming. Maar dan ook hier die besondere oproep, as julle vandag sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig julle oor, merk op die roep van sy ontferming. En daar die roepstem gaan ons ook besonder in die woordverkondiging hoor. Kom ons sing nou eerst van Psalm 95, verse 4, 5 en 6. Gemeente, ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 139 vers 1 sing. Vanochtend gaan ons voort met die woordbediening oor Genesis 49. Die tekst is vers 16 en 17. Dan sal aan sy volk reg verskaf, net soos enige een van die stamme van Israel. Laat dan 'n slang wees op die weg, 'n horingsslang op die pad, wat die perd aan die hakskene byt, sodat sy ruiter agteroorval. In verband met hierdie seëning gaan ons ook lees uit Genesis 30 en Rigters 18. Genesis 30, die eerste 6 verse. En toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar sister en aan Jakob gesê, geef my kinders of anders sterf ek. Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God wat die vrug van die skoot aan jou onthou het? En sy antwoord, daar is my slavin Bilha, gaan by haar in, dat sy op my knieën kan baar en ek ook uit haar gebou kan word. Daarop het sy aan hom haar slavin Bilha as vrou gegee en Jakob het by haar ingegaan en Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee, daarom het sy hom Dan genoem. Ons blaai verder na Rigters. Hoofstuk 18. In die dae was daar geen koning in Israel nie. En in die dae het die stam van die Daniete vir hom een erfdeel gesoek om in te woon, want tot die dag toe het onder die stamme van Israel geen genoegsame erfdeel aan hom toegeval nie. En die kinders van Dan het uit al die dele van hulle geslag 5 man, dapper manne, uit Soria en Estaol gestuur om die land te verken en dit te deursoek, en vir hulle gesê, gaan deursoek die land. En hulle die gebergte van Ephraim ingegaan tot by die huis van Micha, en daar die nag oorgebly. Toe hulle by die huis van Micha was, en die stem van die jong man die Leviet herken, draai hulle daar af en sê vir hom, wie het jou hierheen gebring, en wat maak jy hier, en wat soek jy hier? Daarop sê hy vir hulle, so en so het Micha met my gedoen, hy het my gehuur, en ek het sy priester geword. Toe vraag hulle om, raadpleeg God toch, dat ons kan weet of ons pad waarheen ons op reis was, voorspoedig sal wees. En die priester sê vir hulle, gaan in vrede. Voor die Here lê julle pad waar julle langs sal gaan. Toe gaan die 5 man weg en hulle kom by Laas. Hulle sien dat die volk wat daarin was, veilig woon, volgens die gewoonte van die Sidoniërs, rustig en onbesorg. Daar was niemand wat in enig iets leed doen in die land deur vermoë in besit te neem nie. Hulle was ver van die Sidoniërs af, terwyl hulle met geen mens gemeenskap gehad het nie. En toe hulle by hulle broers kom in Soria en Estaol, sê hulle broers vir hulle, wat sê julle? Hulle antwoord, maak klaar en laat ons teen hulle optrek. Wat ons in die land gesien en kyk, dit is baie goed, en julle sit stil. Wees nie traag om te trek, in te gaan, die land in besit te neem nie. As julle daar kom, sal julle by 'n onbesorgde volk kom, en die land is al kante toe wyd. Want God gee dit in julle hand, 'n plek waaraan niks op aarde gebrek is nie. Toe daarvandaan weggetrek het die geslag van die Daniete uit Soria en Estaol 600 man omgord met wapens. En hulle het opgetrek en laar opgeslaan by Kiriat Jearim en Juda. Daarom noem hulle die plek Dan se laar tot vandag toe. Dit lê daar agter Kiriat Jearim. En daar vandaan het hulle oorgetrek in die gebergte van Ephraim en gekom tot by die huis van Micha. Daarop het die 5 man wat gegaan het om die land van Laas te verken aan hulle broers gesê, weet julle dat in hierdie huise 'n skouerkleed en huisgode en 'n gesnede en 'n gegote beeld is? Weet dan nou wat julle moet doen. Hulle toe daarin uitgedraai en gekom by die huis van die jong man die Leviet, die huis van Micha, en om na sy welstand gevra. Onderwyl die 600 man wat uit die kinders van Dan was, met hulle wapens om God voor die ingang van die poort gaan staan, het die 5 man wat gegaan het om die land te verken opgegaan, daarin gekom, die gesnede beeld en die skouerkleed en die huisgode en die gegote beeld geneem, terwyl die priester by die ingang van die poort bly staan, saam met die 600 man met wapens omgord. Toe daar die manne dan die huis van Micha ingegaan, en die gesneerde beeld, die skouerkleed en die huisgode en die gegote beeld geneem het, vra die priester vir hulle, wat maak julle? Hulle sê vir hom, bly stil, sit jou hand op jou mond en gaan saam met ons en wees vir ons 'n vader en 'n priester. Is dit beter vir jou om 'n priester te wees vir die huis van een man of om 'n priester te wees vir 'n stam en 'n geslag in Israel? Toe word die priester se hart vrolik en hy neem die skouerkleed en die huisgode en die gesneede beeld en gaan tussen die manskappe in. En hulle het weggedraai en voortgetrek met die kinders en die vee en die waardevolle goed op hulle voorpunt. En nadat hulle 'n hele eind weg was van Micha se huis af, is die manne van die huise wat by Micha se huis staan, by mekaar geroep en hulle die kinders van Dan agtervolg en na die kinders van Dan geroep. Toe draai die hulle gesigte om en vra vir Micha, wat is dit met jou dat julle by mekaar geroep is? En hy sê, my gode wat ek gemaak het, het julle weggeneem saam met die priester en julle trek weg. Wat het ek nou oor? En hoe kan julle dan vir my sê, wat is dit met jou? Maar die kinders van Dan sê vir hom, moenie jou stem by ons laat hoor nie, sodat nie miskien manne met 'n bitter gemoed op julle aanval en jy jou eie lewe en die lewe van jou huis verloor nie. Daarop gaan die kinders van Dan hulle koers, terwyl Micha, toe hy sien dat hulle sterker was as hy, omdraai en na sy huis teruggaan. Maar hulle het saamgeneem wat Micha gemaak het en die priester wat hy gehad het, en hulle het laas rustige en onbesorgde volk oorval en die met die skerpte van die swaard verslaan en die stad met vuur verbrand. En daar was geen redder nie, want dit was ver van Sidon af en hulle het met niemand gemeenskap gehad nie. Dit het in die dal gelê wat by Bet-Roop behoort. Hulle bou die stad weer op en woon daarin en noem die stad Dan, na die naam van hulle vader Dan, wat vir Israel gebore is. Maar tevore was die naam van die stad Laas. En die kinders van Dan het vir hulle die gesneede beeld opgerig. En Jonathan, die seun van Gersom, die seun van Moses, hy en sy seuns was priesters vir die stam van die Daniete, tot op die dag van die ontvolking van die land. En hulle het vir hulle gesneede beeld van Micha opgerig, wat hy gemaak het, al die dae dat die huis van God in Silo was. Dan sal aan sy volk reg verskaf, net soos enige een van die stamme van Israel. Laat dan 'n slang wees op die weg, 'n horingslang op die pad, wat die perd aan die hakskene byt, sodat sy ruiter agteroorval. Die grijse vader Jakob lê op sy sterfbed. En daarom sy bed staan sy 12 seuns. Die 12 stamvaders uit wie die volk Israel moet groei. Vir elk een van daardie seuns het Jakob 'n besonderse seën. Elk een van daardie seëninge is profesieë. Dit het nie net betrekking op daardie seuns nie. Ook nie net op die volk Israel van die Ou Testament nie. Maar op die kerk van Christus. Op ons vandag. Ons wat hier sit. Dit praat met ons baie regheid. Jakob se eerste seun is vir Ruben, die eersgeborene. Die kerk ontvang 'n eersgeboorte reg en 'n eersgeboorte plig in hierdie wêreld. Die tweede seun vir Simeon en Levi, die broers. Kerk moet haar plek en taak in die wêreld in groot verantwoordelikheid volstaan. Die derde seun vir Juda, die koning. Die kerk word geroep om koninklik te werk te gaan te regeer in Godse skepping. Die vierde seun vir Sebulon, die geringe, die kleinkie. In die oë van die wêreld is ons maar klein, ons tel nie regtig saam nie. Maar, voor die aangesig van God, word ons bekwaam gemaak om groot dinge te doen. Die vijfde seun vir Issaskar, die sterk gebeende esel. Die kerk moet diensbaar wees in hierdie wêreld, ook diensbaar teen oor mekaar. En nou die sesde profesie, die sesde seun, Jakob se seun vir Dan, die begenadigde. En dan hoor ons van die Here se onverdiende guns vir Dan. En die Here se kragtige dade deur Dan. Maar dan ook skrikwekkend die Here se regverdige oordeel oor Dan. Guns, liefde, dis die eerste. Kragtige dade, dis die tweede wat ons hoor hierso by Dan. En dan die derde, 'n verskriklike oordeel oor Dan. En onthou, die Here praat met ons vandag wat hier sit. Broeders en susters, Jakob se seun vir Dan klink na 'n warboel. Is die mekaar. Hier staan letterlik, Dan sal aan sy volk reg verskaf soos een van die stamme van Israel. Nou oor watter volk sal Dan reg verskaf? Wat beteken die vergelyking soos een van die stamme van Israel? Maar as 'n mens nou Genesis 30 lees, waarvan ons 'n klein stukkie gelees het, dan word iets duidelik. Daar het ons Dan se geboortegeskiedenis gelees. 'N hartseer geskiedenis. Die onderlinge stryd tussen Jakob se twee vrouens, Rachel en Lea, is 'n verskriklike stryd. Jaloesie bereik breekpunt as Lea die een kind na die ander in die wêreld bring. Maar die moederskoot van Rachel is toe. Daar is nie kinders nie. En op 'n dag, dan knak Rachel. Sy konfronteer Jakob, geef my kinders, want anders gaan ek dood. Dis baie onbillik om so te praat. So blyk dit ook uit Jakob se reaksie, is ek dan in die plek van God, wat die vrug van die skoot aan jou onthou het? Maar broeders en susters, buiten dat die jaloerse Rachel onbillik is, is sy goddeloos, as sy Jakob so tromp oploop. Sy weet mos, dat het God is wat lewe gee. Waarom bid sy nie, tot die Here, dat die Here haar moederskoot moet oopmaak nie? Soos wat die gelowige Hanna, jare later sou doen nie. Maar dis nie wat Rachel doen nie. Wat meer is, sy sal op haar eie manier sorg, dat sy 'n kind by Jakob gaan kry. Sy laat Bilha, haar slavin, by Jakob ingaan. En toe die slavin swanger geword, sy het geboorte geskenk aan 'n kind. En Rachel jubel, sy sing 'n lied. God het aan my reg verskaf en ook my gebed verhoor en aan my 'n seun gegee. En toe noem sy hom Dan. Dit beteken regter. Hierdie jubeling is nie uit geloof uit nie. Dis mooi woorde, dit klink so. Maar sy vertel drie leuns, want God het nie aan haar reg verskaf met die geboorte van hierdie kind nie. Sy het dan self 'n pad oopgebreek om 'n kind in die wêreld in te bring. Dis nie reg nie, dis verkeerd. God het haar nie verhoor deur 'n seun te skenk nie. Sy het dan nie eers vir die Here gebid vir die geboorte van hierdie kind nie. En sy wat Rachel is, is ook nie daarop geregtig om vir die kind 'n naam te gee nie. Die kind is Jakob en Bilha se seun. Dis nie haar kind hierdie nie. En om die koring te span, sy noem die kind Dan. Regter. Is dit reg? belangrik dat ons die besonderhede van die geskiedenis nie uit die oog uit verloor nie. Vooral as ons 'n gedagte hou dat Jakob se ouma, Sara, iets soortgelyks gedoen het toe haar moederskoot gesluit was. Toe het sy haar slavin Hagar vir Abraham gegee om 'n kind vir haar te verwek. En wat was die oordeel van die Here oor Ismael gewees? Ismael was nie die kind van die belofte nie. Hy en sy nageslag mag nie in die tente van Abraham bly nie. Hy word nie deel van die verbond van God nie, hy word weggestuur. En nou herhaal die geskiedenis homself. Jakob word met 6 seuns geseën: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Issaskar. Seuns van Jakob en Lea, verbondskinders. Dan is anders. Dan is 'n kind van 'n slavin. En onmiddellik kom die vraag, gaan dan dieselfde pad loop as Ismael? Word hy ook weggestuur? As dan saam met sy broers daar by sy pa se sterfbed staan, gaan hy dan hoor, nou word jy onterf. Want jy is nie jou ma Rachel se kind nie. Jy is 'n kind van die slavin van Bilha. Gaan sy broers Naftali, Gad en Aser, wat ook by slavinne verwek is, ook hoor, maar julle gaan nie nou hier in Kanaan 'n plek kry nie. Julle hoort nie daarby nie. En dan luister die mens na Jakob se seun vir Dan. My seun, jy word gereken net soos al die ander stamme van Israel. Dis waar, jou verlede is donker, maar God se genade vir jou is baie. Wat meer is, dan, jy mag aan jou eie volk, jou eie stam, reg verskaf. Jy hoef in geen opsig terug te staan vir jou broers nie. Omdat jou eie ma, jou bloedma, Bilha, 'n slavin is. Omdat jou aanneemma, Rachel, baie verkeerd gepraat het toe jy die dag gebore is, is dit nie te sê dat God sy guns van jou onttrek nie. Geen een van jou broers moet op jou neerkyk nie. Niemand mag jou vermoëns van regspraak in twyfel trek deur regter oor jou te speel nie. Jy sal oor jou eie regsake regspraak lewer. Om dit so te sê, binne die kerkverband van Israel, mag jy 'n selfstandige gemeente wees, 'n gemeente met jou eie gawes om diensbaar aan die Here jou God te wees. En jy mag saam met jou broers uitsien na die koms van die Messias in die volheid van die tyd. Jy mag saambou aan die koninkryk van God. Nou as mens dit so beluister, is dit nie 'n ongelooflike stuk profesie wat hier gehoor word by die sterfbed van Jakob nie. Gewis is dit. En bedink hoe dit ons raak in ons kerkwees van vandag en in ons gelowig wees. Dan se afkoms is tekenend van ons afkoms. Gebes moontlik kleef daar nie 'n verhaal van slavinne bloed aan ons nie. Maar daar is verseker sprake van ander bloed wat van ons ontvangenis en geboorte in ons are klop. Ons is almal in skuld gebore. Soos ons in die Psalm sing, in doemskuld, gans en al verlore. Maar ons kry 'n kosbare plek in 'n gelowige gesin en in 'n gelowige familie. In 'n huis wat ons 'n kinderhuis noem. Maar is 'n gelowige huis waar daar gelowige kinders by mekaar kan wees. Ons mag van God die merkteken van doop ontvang. Ons ontvang 'n diergekoopte plek in die kerk van Jesus Christus. Ongeag ons nederige afkoms, word ons uitermate begenadig, almal van ons. En daarvoor dank hem is die Heere. Waardeer die Heere sy guns in jou leven. Dis dan onbeskryflik wat die Heere met ons doen. Hier sit ons, wie is ons? En hier gee die Heere vir ons 'n plek. Erken mekaar as sodanig. Soos wat Dan se broers geen reg het om 'n oog te knip oor sy seun van slavin wees status nie, mag daar by ons geen oog geknip word oor sosiale stand of status of afkoms, oor wie wat het of nie het nie, oor wie met watter kar ry of in watter huis bly, oor waar jy woon of watter werk jy doen nie. Is ons dan nie almal aangenome kinders van die Hemelse Vader nie? Was dit dan nie Pinkster nie? Is die Gees van God dan nie uitgestort nie? Het die woord van God dan nie almal na almal toe uitgegaan nie? Is ons dan nie almal deel daarvan nie? Broers in Jesus Christus, broers en susters in Jesus Christus nie, neem die seun van Jakob aan Dan ter harte gemeente. Waardeer mekaar in die Here, kyk mekaar in die oë. Wie sit hier? Kosbare mense. Nie sommer so enige iemand nie. Dan doen ons reg in die oë van die Here. Want uit die vervolg van hierdie geskiedenis en die seun van Jakob vir Dan hoor ons wat sy kragtige dade doen die Here deur Dan. Laat Dan 'n slang wees op die weg. Behoringsslang op die pad. Dikwels is die verwysing na 'n slang in die Bybel negatief. Satan word in Openbaring die slang van die paradys genoem. Maar as Jakob en sy seun vir Dan na 'n slang op die weg en 'n horingsslang op die pad verwys, is dit beslis nie negatief nie. Dit word duidelik as 'n mens die vervolg van die profesie beluister. Wat doen dan die horingsslang? Hy byt die perd in die hakskeen, sodat sy ruiter agteroorval. Nou die perd is eie aan die wapenrusting van heidene. 'N Koning se mag word geken aan sy hoeveelheid perde en ruiters. In Israel mag daar nie perde wees nie. Die volk moet op die Here vertrou en uit die krag van die Here moet hulle met handwapens in die oorlog uittrek. Ons is terug by Dan. Dan word die Here as 'n slang daar op die pad geplaas. 'N Horingsslang op die groot pad, daar waar die perderuiters verbytrek. Let op, broeders en susters, Dan kies nie self daarvoor om 'n slang te wees nie. Die Here gee hom daardie posisie. En die Here gee by monde van die stervende Jakob 'n bevel, Dan, jy moet wees wat ek jou gemaak het. Die beeld van die horingsslang is 'n baie, baie beskrywende beeld. 'N Palestynse horingsslang is nie baie groot nie, maar is 'n baie giftige slang. Sy byt is dodelik. As hy 'n perd in die hakskeen byt, dan maak daardie perd dit nie. So wat maak die Here oor Dan bekend? Hy kan 'n magtige vyand keer. Ook al is hy self, maar onbeduidend klein. Die Here gaan Dan gebruik om sy verbondsvolk Israel teen heidene beskerm. En dit het dikwels gebeur. Gedurende die woestynreis op pad na Kanaan word Ahieser uit die stam van Dan as leeroowerste aangestel. Numeri 2 vers 25. Moses noem Dan 'n jong leeu wat uit Basan uitspring as hy die 12 stamme kort voor sy dood seën. Ons lees daarvan in Deuteronomium 33 vers 22. Simson, die rigter, was 'n Daniet. Deur hom het die Here kragtige dade in Israel gedoen. Die verlossing uit die wurggreep van die Filistyne was groot. En op ander maniere doen die Here kragtige dinge deur mense uit Dan. In Eksodus 31 vers 6 word vertel hoe Oholiab uit die stam van Dan afgesonder word om deur sy pragtige kunswerk in die tempel diensbaar te wees. Dan 'n klein onopzichtelijke horingadder, geroep en bekwaam gemaakt tot groot werk. Jaren later zou Christus dit voor zijn disciples onderstreep. Als hij hulle uitstuur om die evangelie te gaan verkondigen, dan zei hij: ik stuur jullie soos skape onder die wolven in. En let op die vervolg van daar die woorde: wees voorzichtig soos die slangen en oprecht soos die duiven. Voorzichtig soos die slangen. En neem dit ter harte. By tye wil een mens maak en breek. Jy is gefrustreerd. Met spoed en met mag en met mening wil jy dinge maak gebeur. Jy wil ander mense tot inzicht bring. Mense moet verstaan. Die mens wil sy eie hefboommechanismes gebruik. Jy wil jou stempel afdruk. Daar is nie tyd om te mors nie. Ons wil groot gaan. Die kerk moet gesien en gehoor word. En daar is allerlei werkbare plannen wat in plek gesit moet word om verdere achteruitgang te keer. En dit is belangrijk. Daar moet goeie plannen wees. Ons kan nie net praat nie. Ons moet doen. Maar onthou die seun van Jakob verdan. Dan leer ons opnuut dat die Heere krachtige dade deur sy kinders doen. En dan val die klem op die Heere, wat deur klein mense werk. Die Heere kan deur een man Simson al die machtige Filistyne op die knie dwing. En die Heere kan deur een gesprek meer verrig as wat een mens met al sy planne tot stand kan bring. En die Heere kan deur een klein ingryping meer doen as wat ons met brute mag en kracht en geweld dink om te bereik. Want die kerk van Jesus Christus maar met die voorzichtigheid van een slang die woord van die lewe gelovig bedien. Die uitkomst sal blyk. Perd en ruiter sal val, magtige vyande word gekeer, Satan word in sy boosheid gestop deur woord en gebed. Nie deur krag en deur geweld nie, sê die Heere, maar deur my gees, want het was Pinkster. Die teenoorgestelde is ook waar. As jy op jou eie krag te staat maak, dan grawe jy 'n gat wat al groter word, en daarmee sluit ons af, want die Heere se regverdige oordeel word ook oor dan aangekondig. Daar is baie donker hoofstuk in die Bybel. Rigters 18 is een van hulle. Die stam van Dan soek vir hom 'n erfdeel om in te woon. Eienaardig. Soos al die ander stamme het Dan toch ook 'n duidelike merk, of gemerkte erfdeel van die Heere ontvang. Ons lees het in Josua 19, maar Dan het nie moeite gedoen om daar die erfdeel in besit te gaan neem nie. Die plaaslike heidenbevolking gun hulle geen rus nie. En wat doen Dan in daar die omstandighede? Hulle probeer hulle verbondsontrouw regmaak met verdere ontrouw. In plaas daarvan dat hulle tot inkeer kom en hulle regmatige erfdeel in ontvangst neem, gaan soek hulle groener weivelde elders. En so ver as wat hulle soek, breek hulle die wet van die Heere. Hulle beroof Micha, hulle vat sy afgodsbeeld en sy self aangestelde priester, hulle eien het hulle self toe. Hulle trek op heel noord in Israel en daar slaan hulle die onskuldige inwoners van Laas met die swaar dood. Teen Godse uitdrukkelijke bevel vermoor hulle 'n hele bevolking wat nie deur God met die banvloek getref moes word nie. Volksmoord. En die uiteinde, Dan bou 'n eie stad met 'n eie tempel, 'n eie priester, 'n eie altaar, al die dae waar die huis van God in Silo was. Onder die vaandel van godsdienst word God eiewillig eenkant geskuif. Daar die sonde van Dan het uitgeloop op die maak van die twee goue kalvers in die dae van Jerobeam, een kalf in Bethel, een in Dan. En die sonde van Dan het gelei tot die sonde van Agab. dan die slang breekt die verbond met God. Daar wordt ander slanggif vrygestel, as wat die Heere vra. Dan sy eie vijand word bestry, nie die vijand van God nie. Dan sy eie godsdienstige gevoel word gestreel, die Heere word nie in oprechtheid aanbid nie. Dan wek die toorn van die Heere op. Godse genade was oorvloedig in die stamse lewe. Godse krachtige dade word deur dan bekend, maar as dan sy verantwoordelikheid ontduik, hy doen wat reg is in sy eie oë, hy vat en hy steel en hy moor, dan bly die oordeel van God nie uit nie. Saam met Israel word dan uit die beloofde land Kanaan weggevoer in ballingskap. Merkwaardig, in die dae van die Nieuwe Testament hoor jy nooit weer iets van dan nie. Skrikwekkend in Openbaring 7, waar die ander 11 stamme van Israëlse name opgeskrywe staan tussen die 144.000 verseeldes, lees jy niks van dan nie. Sy eie willigheid en onwilligheid plaas hom totaal buite kan die verbond met God. Sy kandelaar is weggeneem. Sy plek in Kanaan is nie meer te vinden nie, selfs nie in die hemelse Kanaan nie. As jy dit hoor, dan skrik jy jouself wit. Ons hoef nie te wonder oor hoeveel genade ons kry nie, broeders en susters. Die genade is genoeg. Die saalsakke is vol. Maar wat maak ons met Godse genade? Wat doen ons met die opdrag om versigtig soos die slange te wees? Hoe werk ons met die evangelie van verlossing in jou leven, in die gemeente, buiten die gemeente? In wat mate dien ons die Heere soos hy wil, of soos wat jy nou maar self wil, soos dan van ouds? En dan moet ons maar elkens self toets, soos wat God het vir ons gee om te doen. Daar is tyd om te toets. Maar weer die mens, wat genadigheid nie reg gebruik nie. Amen. Vader, ons hoor u woord, elke stukkie daarvan. En ons bede is dat u ons by u woord wil bewaar. U genade is vir ons genoeg. U guns is oneindig. U liefde skitter uit al u werke. Bewaar ons by u woord, dat ons van die goeie spoor nie wegdwaal nie. Laat ons bly geniet van u verbondsgenade, maar laat u dwingende verbondseise in ons lewe nie verslap nie. laat die erns daarvan nie by ons verby gaan nie. So bid ons u onmisbare seën af oor alles wat ons vandag ook mag doen. Seën die katekisasiewerk van die kinders nou en al die ander dinge wat ons mag aanpak, laat hierdie dag staan in die lig van die ewige rus wat ons mag ingaan. Bring ons ook vanavond weer in een drag by een. Dank u vir soveel feest wat ons mag vier. Ons kon gister een stuk daarvan geniet, met muziek en met ander kuns. En nou mag ons hier wees om u te aanbid. U is goed, u is genadig. Hou u hand van bescherming oor ons uitgestrek en neem u goeie gees nie van ons weg nie. Verhoor ons en sien ons in liefde aan om Christus wil. Amen. O God, ons skuld, ons tee weer, sien toch op die gesalfde neer, skenk hulp en heil aan Sion's koning. Een dag is in die huis, my meer as 1000 waar ek u ontbeer. Veel liever is ek in u woning 'n drempelwagter, as gewend aan ydle vreugde in sondaars tent. Ons sing saam van Psalm 84 vers 1, 2 en 5. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy geef vir u vrede. Amen.